Zacarias, Kabanata 9, ang hula na salita ng Panginoon laban sa lupain ng Hadrak at Damasco ang magiging pahingahang dako niyaon, sapagkat ang mata ng tao at ang lahat ng mga lipi ng Israel ay nasa Panginoon. At gayon din sa Hamat na kahangganan nito, sa Tiro at Sidon, sapagkat sila'y totoong pantas, at ang Tiro ay nagtayon ng katibayan, at nagbunton ng pilak na parang alabok, at ng mainam na ginto na parang putik sa mga lansangan. Narito, aalisan siya ng Panginoon, at kanyang sisirain sa dagat ang kapangyarihan niya, at siya'y lalamunin ng apoy. Makikita ng Askalon at matatakot ng Gaza rin, at mamamanglaw na mainam at ng Ekron, sapagkat ang kanyang pag-asa ay mapapahiya at ang hari ay mamamatay sa Gaza, at ang Askalon ay hindi tatahanan, at isang anak sa ligaw ay tatahan sa Asdod, at aking puputulin ang kapalaluan ng mga Pilisteo, at aking aalisin ang kanyang dugo sa kanyang bibig, at ang kanyang mga kasuklam-suklam sa pagitan ng kanyang mga ngipin, at siya na may maiiwan para sa ating Diyos, at siya'y magiging gaya ng pangulo sa Huda, at ang Ekron ay gaya ng Hebuseo, at ako'y magtitirik ng kampamento sa palibot ng aking bahay laban sa hukbo, na walang makadadaan ni makababalik, at walang mamimighati na daraan pa sa mga yaon, sapagkat ngayon tumingin ako ng aking mga mata. Magalak kang mainam, o anak na babae ng Sion. Humiyaw ka, o anak na babae ng Jerusalem. Narito, ang iyong hari ay naparirito sa inyo. Siya'y ganap at may pagliligtas, mapagmababa, at nakasakay sa isang asno, sa isang batang asno na anak ng asnong babae, at aking ihihiwalay ang karo mula sa Ephraim, at ang kabayoy mula sa Jerusalem, at ang mga busog na pambaka ay mapuputol, at siya'y magsasalita ng kapayapaan sa mga bansa, at ang kanyang kapangyarihan ay magiging sa dagat at dagat, at mula sa ilog hanggang sa mga wakas ng lupa. Tungkol sa iyo naman, dahil sa dugo ng iyong tipan, ay aking pinalabas ang iyong mga bilanggo sa hukay na walang tubig. Magbalik kayo sa katibayan, kayong mga bilanggo na may pag-asa. Ngayon aking inihahayag na aking igagawad sa inyo na makalawa, sapagat aking binaluktot ang Huda para sa akin. Aking inakmaan ang Ephraim ng busog, at aking gigisingin ang iyong mga anak, o Sion, laban sa inyong mga anak, o Gresya, at gagawin kitang parang tabak ng makapangyarihang lalaki, at ang Panginoon makikita sa itaas nila, at lalabas ang kanyang pana na parang kidlat, at ang Panginoong Diyos ay hihihip ng pakakak, at yayaon na kasama ng mga ipo-ipo sa timugan. Ipagsasanggalang sila ng Panginoon ng mga hukbo, at sila'y mga nanakmal, at kanilang yayapakan ang mga batong panghilagpos, at sila'y magsisiinom at mag-iingay na gaya ng sa alak, at sila'y mga pupunong parang mga tasa, parang mga sulok ng dambana, at ililigtas sila ng Panginoon nilang Diyos sa mga araw na yaon na gaya ng kawan ng kanyang bayan, sapagat magiging gaya ng mga bato ng isang putong na nataas sa matataas sa kanyang lupain, sapagkat pagkalaki ng kanyang kabutihan at pagkalaki ng kanyang kagandahan, pagiginhawain ng trigo ang mga binata at ng bagong alak ang mga dalaga.